Jeg valgte at holde mig til emnet, så jeg vil starte med at læse lidt fra Johannes kapitel 1, vers 35 til 51. Johannes kapitel 1, vers 35 til 51. Der står sådan her: dagen efter stod Johannes der igen med to af sine disciple. Da han så Jesus komme gående, sagde han: se, det er Guds lam. Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham og vendte sig om mod dem. Hvad vil I, spurgte han. Mester, hvor bor du? Kom og se, svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var cirka 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen. En af de to mænd, som fulgte med, Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. Det første, Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: vi har mødt Messias. Og han tog ham hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: du er Simon, Johannes søn, men fra nu af skal du hedde Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte da Philip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: kom med mig og bliv min disciple. Philip gik straks hen for at finde Nathanael. Vi har mødt Messias, fortalte han. Ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret. Nazaret, udbrød Nathanael, kan noget godt komme fra Nazaret? Kom og se. Kom selv og se, svarede Philip. Da Jesus så Nathanael komme, sagde han: der kommer en israelit, som er helt igennem ærlig. Hvor kender du mig fra, spurgte Nathanael. Jeg så dig under figentræet, inden Philip kaldte på dig. Mester, så må du være Guds søn, Israels konge. Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet, du skal komme til at se større ting end det? Så fortsatte han: det siger jeg jer. I skal få lov at se himlen åben, og engle stige op og ned mellem Gud og menneskesønnen. Vi har mødt Messias, siger Philip her til Nathanael. Og jeg ved ikke, jeg har gået sådan og funderet lidt over det her i en sidste tid, også fordi jeg ligesom vidste, at jeg skulle tale i dag. Men det er jo, kan man sige, det er jo en vild ind i samtiden her. Det er en vild påstand at komme med. Vi har mødt Messias. I århundreder, så havde man jo i Israel ventet på Messias, ventet på, at Jesus han skulle komme. Og jeg tænker, at ligesom vi lever i en tid, hvor at vi kan se tilbage på, at generation efter generation egentlig har haft, kan man sige, argumenter nok til at tro, at Jesus han måske vil komme tilbage i vores generation, så tænker jeg også, at de i generation efter generation har tænkt, er der en mulighed for, at Messias han vil komme nu, altså i vores generation. Så et eller andet sted, så er det en vild påstand lige pludselig at komme frem med Messias. Vi har set Messias. Det her med, at generation efter generation har tænkt, Gud må sende Messias, vores frelser, i vores generation, for at rette op på den verden, vi lever i. For at rette op på det kaos, som vi alle sammen befinder os i. Og sådan tænker jeg, at det har været i masser af generationer op til, at Jesus han endelig kom. Ligesom at vi tænker, Jesus han må snart komme igen i vores tid og rette op på det kaos, som vi lever i. Og Nathanael, som vi læste om her i beretningen, han bliver også overrasket over at blive mødt med påstanden om, vi har mødt Messias. Nå, har I det? Altså, han tænker, det er ligesom næsten for godt til at være sandt. Der havde godt nok gået nogle rygter, kan man sige 30 år tidligere, om at der omkring Bethlehem var blevet født en form for konge. Men det rygte, det var sådan fuldstændig forstummet. Måske endda specielt efter, at kong Herodes han havde slået alle drengebørn i omkring Bethlehem ihjel, for at ligesom få manet det rygte til jorden. Så et eller andet sted havde der nok ikke været ret mange historier om en messias de sidste 30 år. Man kan sige, det sidste forsøg på at skabe en historie om messias, ja, den havde Herodes fuldstændig udslette. Så da Nathanael han hørte sin bror Philip fortælle, vi har fundet Messias, og at han er fra Nazaret, så bliver han virkelig forbavset. Nazaret, det er åbenbart sådan et sted lidt langt ude, eller det er ikke sådan lige et drømmested at komme fra, for han udbryder, kan noget godt komme fra Nazaret? Og Philip han svarer ham, kom og se. Kom og se. Og vi læste lige her, hvordan at Jesus så ligesom siger, jeg så dig under figentræet. Og det får hans fuld opmærksomhed, at Jesus her, han bruger en, et kundskabsord til ligesom at få hans opmærksomhed. Og det ved vi jo godt. Det er altid godt at gøre det. De her mænd, som Jesus han kaldte, de havde ingen idé om, hvad de stod foran. Men på en eller anden måde, så fik de en lille fornemmelse af, at, Jesus han var Messias. De havde ingen fornemmelse af, hvad de stod foran, hvad de skulle komme til at opleve sammen med Jesus de næste 3,5 år. Jeg tænker, det har været en fantastisk rejse for dem. Men lige her, så tænker jeg, at deres forventninger har ikke været særlig store om, hvad de fik lov, hvad de skulle få lov at komme til at opleve. Men forventningerne, de blev ligesom bygget op over årene, som de vandrede med Jesus. Og måske er han, den her, samtidig med, at de ligesom gik med Jesus og vandrede med ham og så de ting, han gjorde, så blev deres forventning bygget op. Og måske så blev han mere og mere Messias for dem. Måske er det faktisk den rigtige Messias, vi har fat i, og ikke bare en tilfældig, der er dukket op. Og det hele så synes ligesom at kulminere, kan man sige, Palme Søndag, med den her beretning, som er velkendt, som jeg synes, vi lige skal hoppe om i Johannes Evangeliet kapitel 12 og læse Palme Søndags beretning. Det synes ligesom og kulminere der for dem. Johannes kapitel 12, vers 9-19. Der står sådan her. Da folk i Jerusalem hørte, at Jesus var i Betania, gik mange af dem derud. Ikke blot for at se Jesus, men også for at møde Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Ypperstepræsterne besluttede derfor, at de også ville rydde Lazarus af vejen, for på grund af ham kom flere og flere af de jødiske ledere til tro på Jesus. Næste morgen gik det som løbeild gennem hele Jerusalem, at Jesus nu var på vej. En masse mennesker var kommet til byen på grund af påskefesten, og mange kom til ham med palmegrene i hænderne og råbte, Hosanna, velsignet være den, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat i et æselføl og satte sig op for at ride på det. Derved blev det skriftord opfyldt, som siger, frygt ikke Jerusalem, se din konge er på vej, og han rider på et æselføl. Hans disciple forstod ikke på det tidspunkt, at det, der skete, var en opfyldelse af skriftens profetier. Først efter, at Jesus var vendt tilbage til sin herlighed i himlen, gik det op for dem, hvor mange af skriftens forudsigelser, der var gået i opfyldelse for øjnene af dem. Alle de, der havde været vidne til, hvordan Lazarus var blevet kaldt ud af graven og oprejst fra de døde, havde fortalt om det vidt og bredt. Derfor var det en kolossal menneskemængde, der gik Jesus i møde. Men farisæerne sagde til hinanden, se bare, jeres trusser hjælper intet. Alle render jo efter ham. Det virker som om, at hele byen, hele Jerusalem, den er på den anden ende, på den her søndag, for at tilbede Jesus som Messias. Der har gået den her beretning om Lazarus lidt forud. Det er jo formentlig, jo det var jo ikke hver dag, at døde blev kaldt ud af graven. Slet ikke nogen, der var været død så længe, at de var rødden, kan man sige. Det er naturstridigt. Så det har vagt kæmpe røre i Jerusalem. Selvfølgelig har det det. Og nu går rygtet så, at Jesus han er på vej til Jerusalem. Han er på vej for at besøge os. Og jeg kan sådan levende forestille mig de her disciple, som nu har været med Jesus i 3,5 år, opleve den her eufori, hvordan de har haft det på vej ind i Jerusalem. Hvor på en eller anden måde det må have været en fantastisk følelse, det her med, at hele Israel endelig har forstået efter 3,5 år, at Jesus er Messias. Det tror jeg i hvert fald, at sådan de har gået og tænkt, selvom det måske var kun noget, der skete lokalt i Jerusalem, så tænker jeg, at jeg har følelsen, endelig har Israel forstået, Jesus er Messias. Så på en eller anden måde har det været en form for højdepunkt i hele deres vandring med Jesus. Og de har måske ligesom sagt til sig selv, vi var med fra begyndelsen, vi så ham først. Så de tænker måske også endda, de havde en form for fortrin her. Og de kunne måske næsten begynde at tage lidt af æren, at de kunne sige, jamen det er måske næsten lidt vores fortjeneste, at det er kommet hertil, at endelig har Israel forstået, at Jesus er Messias. Men imens kan man sige, at Palmesøndag, det blev en form for højdepunkt, så venter der noget helt andet. Men Palmesøndag blev en eller anden måde kulminationen på en rejse, på en fantastisk rejse for disciplene sammen med Jesus. Og lige så fantastisk som det var, lige så frygteligt blev det et eller andet sted i dagene derefter. Kæmpe nedtur for disciplerne. Jeg tænker, de har sat sig op til, nu kommer Jesus til at regere her fra Jerusalem. Nu kommer han til endelig at være den konge, som vi havde ventet på, og som også kan få jaget de her ugudelige romere ud. Så jeg tænker, deres nedtur, deres chok, deres forskrækkelse over det, som kom til at ske de følgende dage, den har været enorm. Jeg tænker, nemt, at de har kunne forstå glæden og begejstringen Palmesøndag, men jeg tænker, det har været rigtig svært de følgende dage. For stemningen i byen, den vender sig fuldstændig rundt imod Jesus. Og vender fuldstændig rundt imod os, hvad kan man sige, disciplene, de troede på. At mens begejstringen var enorm Palmesøndag, så når det hele det ultimative lavpunkt, da hele folkemængden råber, korsfæst ham, korsfæst ham. Og da Jesus blev korsfæstet og døde af det langfredag, som vi ved. Disciplerne, tænker jeg, må have haft det forfærdeligt. Det må have været frygteligt. Og jeg tænker, at de er kommet ud i en kæmpe anfægtelse. Hvad er det, vi har troet på de sidste 3,5 år? Hvad er det, vi har gået og bygget op de sidste 3,5 år? Er vi fuldstændig blevet ført bag lyset? Har vi fuldstændig troet på noget, som måske var et kæmpestort bluffnummer, som ingenting var? Og måske har de tænkt tilbage. Det begyndte ellers helt vildt godt i den allerførste tid. Jesus gjorde vand til vin. Sikke en fest det blev, ikke? Den snakker vi stadigvæk om, den der fest, som det her bryllup, som de var til allerførst i Jesu tjeneste. Eller hvad med de gange, hvor at vi var i ørkenen, og ligesom var løbet tør for mad, hvor Jesus multiplicerede de her små ressourcer, som vi havde adgang til, og sørgede for, at det blev mad til mange. Jeg tænker, de har tænkt tilbage på sådan nogle ting, og tænkt, hvad var det hele for noget? Og de gange, at de spiste i ørken, ja, så var der endda lidt rester til overs. Der var endda lidt levninger, de kunne glæde sig over næste dag, da Jesus han havde gjort de her mirakler. Bespisningsunder. Eller hvad med de gange, hvor han sendte os ud i landsbyerne for at prædike, 2 og 2. Vi gjorde, som han havde vist os. Vi gjorde, som han havde fortalt os, at vi skulle gøre. Vi helbredte de syge. Vi rensede de spedalske. Vi kastede endda dæmoner ud af mennesker, som var plaget. Og forkyndte ordet sammen med, at vi gjorde de her ting. Hvad var det hele for noget? Jeg tænker, at disciplerne, selvom de har oplevet de her ting, lige efter Jesu død, kom i en kæmpe anfægtelse. Hvad var det hele for noget? Hvad var det, vi troede på? Hvad var det, vi havde sat os op til? Hvad var det, vi havde forventet? Og nu er han død. Hvor står vi egentlig? Hvad skal der blive af os? Hvad med alt det, vi troede på? Hvad med alt det, vi havde forventet? Hvad med alt det, vi havde bygget op? Og jeg tænker, at natten til lørdag, hele lørdagen og natten til søndag, må have været forfærdelig for de her disciple. Hele deres trosfundament var blevet flået væk under dem. Alt det, de havde gået og bygget op de sidste 3,5 år, var fuldstændig fjernet. Jesus var ikke mere iblandt dem. Der var intet andet tilbage end minderne. Og jeg tænker, at de vidste ikke engang, hvad de skulle stille op med de her minder, som de havde. Fordi det klimaks, de havde ramt Palmesøndag, var fuldstændig blevet smadret. Der var ingenting tilbage. Jeg har indimellem mødt mennesker, som har fået, kan man sige, slået benene væk under det, de troede på, det, de havde tillid til. Og det er rigtig svært at komme tilbage til det, det var engang, for man bliver så dybt såret, man bliver så dybt frustreret, at det er rigtig, rigtig svært at komme tilbage, hvis man på den måde får sit trosfundament slået væk under en. Alt, hvad de havde troet på, alt, hvad de havde sat deres lid til, det var væk i og med, at Jesus, han var sendt i døden, han var sendt i graven. Og jeg tænker, at de har tænkt, var det det? Var det bare det, som vi forlod familie og job for? For det havde de gjort, mange af dem. De havde forladt det liv, som de havde, for at prøve at følge den her overbevisning, som de havde, at Jesus var Messias. Og nu var han væk. Nu var han død lige for øjnene af dem. Forlod vi alt det, vi havde, for ingenting? Og så sluttede det bare med ingenting. Så sluttede det bare med, at Jesus, han måtte gå i graven. Så jeg tænker, at det er måske det største lavpunkt, de har oplevet i hele deres liv. Fordi alt, hvad de havde satset på de sidste 3,5 år, det var blevet flået fra dem. Det var fjernet. Men tidlig søndag morgen, så begynder rygterne at svire iblandt dem. Han er stået op fra de døde. Døden kunne ikke fastholde ham. Døden kunne ikke holde ham fast. Og man kan sige, over de næste 50 dage, så får de langsomt genopbygget deres tro og deres tillid til ham. Får de langsomt restaureret alt det, de har fået slået i stykker i den her påskeuge. Pinsemorgen, da Helligånden fylder dem, altså på dag 50, så når de på en eller anden måde helt i mål med den her proces, den her genoprettelse. Da Peter han på pinsedagen holder sin pinseprædiken, så efterlader han i hvert fald ikke skyggen af tvivl blandt sine tilhører om, hvad han tror på, hvad han tænker, at det hele handler om. Jesus er Messias. Han er den frelser, som Gud har lovet at sende til os mennesker. Der har han fået styr på sit trosfundament. Der har han fået bygget det op igen. Men jeg tænker, at han har været igennem en lang proces, som han har haft svært ved at håndtere. Måske endda specielt, når Jesus han siger, at nu tager jeg op til min far, nu tager jeg til himmel, som vi kalder det. Så har man tænkt, hey, du er lige død for øjnene af os, og heldigvis stået op igen. Og nu tænker du bare at forlade os. Hvad er det her for noget? Holder det her ikke snart op? Bliver det her ikke snart en bedre hverdag? Bliver det her ikke snart noget, vi ligesom kan forholde os til? Så jeg tænker også, at dagene fra Jesu himmelfart til pinsedagen har været nogle rigtig svære dage for disciplene. Så er det, jeg tænker, vi skal spørge os selv. Er vi er vi en stor del af den der mængde mennesker, som på Palmesøndag? Er vi dem, der hyldede Jesus, men bare få dage senere råbte korsfæst ham? Er vi med i sådan en gruppe? Eller har vi fulgt ham hele vejen igennem til det, som Jesus han kalder den nye fødsel? Har vi fulgt ham hele vejen? Og tilladt ham, kan man sige, at fylde os med sin ånd og forvandle os indefra og ud? Eller har vi været som den første gruppe, hvor det på en eller anden måde var overfladisk, hvor det på en eller anden måde var, ikke havde fået lov at blive et fundament, men en gruppe mennesker, der blev grebet af en overfladisk stemning? Det her, det holder kun. Det her, det er kun noget værd, hvis det får lov at blive et fundament, som vi bygger hele vores liv og vores tilværelse på. Jeg vil slutte af med at læse i Romerbrevet kapitel 10. Og vers 4-10. Romerbrevet kapitel 10, vers 4-10. Der står sådan her: for Torahens tidsalder ophørte, da Kristus kom. Alle mennesker bliver nu accepteret af Gud ved tro på Kristus. Om det liv, der er underlagt Torahen, har Moses skrevet følgende: den, der overholder alle disse love, vil få livet derved. Men den, som kender til at blive accepteret af Gud gennem sin tro, taler sådan her: du skal ikke spørge, hvem der kan stige op til himlen for at hente Kristus ned, eller hvem der kan stige ned i afgrundens dyb for at hente Kristus op fra de døde. Skriften siger jo også: du kender allerede budskabet, det er i dit hjerte og på dine læber. Du kender også det budskab om tro, som vi forkynder. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er Herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver liv, evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus og med munden bekender deres tro. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, med streg under alle, som i deres hjerte tror på Jesus og med munden bekender deres tro. Helligånden i os hjælper os, ligesom den hjalp disciplene til at bekende og bekræfte deres tro. Helligånden er et utroligt vigtigt element for at nå i mål med det, som Paulus han beskriver her i Romerbrevet til os. Vi behøver, ligesom disciplene oplevede på pinsedagen, en fylde af Guds ånd, så behøver vi til stadighed at vandre i sådan en fylde af Guds ånd. Ja, så mister vi stille og roligt bekendelsen. Så mister vi stille og roligt det nære fællesskab med Jesus, vores frelser, vores Messias. Amen.